Sarunās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu laika periodam no 2021. Gada līdz 2027. Gadam šobrīd norit vissmagākais posms. Dalībvalstu nostājas ir atšķirīgas un plaisa starp neto saņēmējiem un neto iemaksātājiem palielinās. Daudzgadu budžets tika apspriests arī pagājušajā nedēļā notikušajā bloka līderu sanāksmē, tomēr sanāksme būtisku izrāvienu nav radījusi. Zināms, ka Eiropadomes diskusijās par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu līderi vienojušies, ka sarunu vadību no Somijas prezidentūras pārņem Eiropadomes prezidents Charles Michels. Pēc līderu samita viņš žurnālistiem sacīja.
Mēs zinām, ka mums ir jāapspriež daudzas sarežģītas un jūtīgas tēmas attiecībā uz nākamo Eiropas budžetu. Piemēram, ambīciju līmenis un līdzsvars starp klasisko politiku no vienas puses un jauno politiku no otras puses. Ļoti svarīgs jautājums šajā kontekstā ir, piemēram, klimata pārmaiņas. Mēs arī uzskatām, ka ir svarīgi cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, jo tam ir sava loma, lai varētu pieņemt šo lēmumu.
Savukārt Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen pēc pagājušajā nedēļā notikušā bloka līderu samita preses konferencē skaidroja, ka priekšā vēl daudz darba un laika kļūst arvien mazāk.
It is very important that the budget has to reflect
Ir ļoti svarīgi, lai budžets atspoguļot mūsu politiskās prioritātes, kā arī padomes stratēģisko programmu. Lai sasniegtu šo mērķi, vēl ir diezgan daudz darāmā. Mums tagad ir vajadzīga ātra vienošanās starp dalību valstīm jau laiks minus papēžiem. Tāpēc es esmu ļoti pateicīga par dinamiku un iniciatīvu, kuru Michels šobrīd uzņēmās. Es ļoti ceru ar viņu šajā jautājumā cieši sadarboties. Es arī ceru, ka mēs ļoti drīz panāksim labu rezultātu.
Eiropas komisija likumdošanas priekšlikumus par daudzgadu finanšu schēmu iesniedza 2018. Gada pavasarī. Eiropas parlamenta deputāte no Francijas, Margarita Markesa, uzskata, ka priekšlikums jau pašā sākumā nav attaisnojis cerības. Saistībā ar Brexita radīto finansiālo robu, dalībvalstu iemaksu palielinājumam komisijas piedāvājumā būtu jābūt vēl lielākam, uzskata deputāte. Tāpat viņa pauž nožālu, ka Eiropas komisija nav iesniegusi vērienīgus priekšlikumus par papildu pašu resursu iegūšanu, lai spētu īstenot jaunas politikas prioritātes, piemēram, klimata, imigrācijas, aizsardzības vai digitālajos jautājumos. Komisijas vispārējā pieeja attiecībā uz daudzgadu budžetu esot palikusi nemainīga vairāk nekā 20 gadus un nav gūta neviena mācība, tādējādi turpinot paklupt aiz viena un tā paša akmens.
La commission a présenté une proposition très traditionnelle.
Komisija ir iesniegusi ļoti tradicionālu, ļoti konservatīvu priekšlikumu, jo tā ir sniegusi tieši tādu pašu modeli kā iepriekšējās četras reizes. Un tāpēc, tāpat kā 2011., 12., 13., tāpat kā 2004., 5., 6. Gadā, šodien notiekošās debates ir tieši tādas pašas. Un tā tas notiek pēc gandrīz 20 gadiem. Tam nav jēgas.
Komentējot Somijas priekšlikumu, Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Junus Sumaržī skaidroja, ka tas ierosina samazināt budžeta līdzekļus visām reģionu kategorijām, ieskaitot nabadzīgākos, un šī pieeja esot bīstama.
Mēs būtu ļoti neapmierināti, ja kāda no reģionu kategorijām tiktu atbalstīta uz citas reģiona kategorijas rēķina. Jauni izaicinājumi rodas arī tajās reģionu kategorijās, kuras neietilpst vismazāk attīstītajos reģionos. Ko mēs vēlamies? Lai pārējais reģioni rīt tiktu iekļauti kategorijā mazāk attīstīti reģioni. Investīciju un nodarbinātības līmenis ir jāuztur visos Eiropas reģionos, un tas ļauj sasniegt izaugsmi.
Sarunās par budžetu saduras valstu maksātāju un valstu tērētāju intereses. Pēc deputātes Markesas domām, dalījums starp neto iemaksātājiem un neto saņēmējiem vairs nav būtisks. Viņas prāt, neto iemaksu veicēju neelastība attiecībā uz Eiropas budžetu rada risku, ka viņa nokļūs pretrunā ar pašu interesēm.
C'est pas seulement l'argent que chaque pays reçoit.
Galu galā Eiropas Savienības ieguvumi ir ne tikai katras valsts saņemtā nauda, bet arī, piemēram, labi funkcionējoša iekšējā tirgus ieguvumi. Tāpēc mēs nevaram uzturēt šo neto iemaksu veicēju un neto labuma guvēju divējādību, jo neto iemaksātāji ir lielākie ieguvēji no pareizas iekšējā tirgus darbības.
Vairākas valstis, to starp Nīderlande un Vācija, vēlas, lai dalībvalstu iemaksas tiktu nopaļotas līdz 1% no valstu koprodukta. Somijas piedāvājums tuvinās šai prasībai, piedāvājot iemaksas 1,07% apmērā no iekšzemes koprodukta. Tomēr iepretī Eiropas komisijas piedāvājumam par iemaksām 1,11% apjomā no IKP, kopējo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu tas samazinātu par 47 miljārdiem eiro. Vairākām valstīm, to starp Baltijas valstīm, pieņemams būtu Eiropas parlamenta piedāvājums, kas iemaksām paredz 1,3% no dalībvalstu IKP. Somijas prezidentūras iesniegtais kompromisa priekšlikums nav guvis plašu atzinību. Arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzsvēris, ka Latvijai tas nav pieņemams. Un kompromisa panākšana par budžetu būs atkarīga no līdzsvara, kāds tiks rasts starp tradicionālo un jauno politiku. Pagaidām šo līdzsvaru nav izdevies atrast un cerības tiek liktas uz 2020. Gada pirmo pusi. Rihards Plume, Latvijas radio.